Библейски послания.
Скъпи приятели, вие сте с предаването Библейски послания на радио Гласът на надеждата. Днес темата е Поправителен изпит за Бога с пастор Христо Станев.
Дай ми още една възможност. Само още един шанс, още един опит. Казвате ли често тези думи? Надявам се, не. Но какво мислите за втория шанс? За втората възможност? Дали това е нещо излишно, от което нямаме нужда? Или нещо много важно в нашия живот? Нещо необходимо? Зависи, може би, кого питаме. За един ученик, за един студент, да има възможност да поправи своята оценка, да се яви на поправителен изпит, това е нещо добро. Всъщност, всеки, който някога е опитвал вкуса на провала, знае колко е добре да има втори шанс, да има втора възможност. Не си се справил добре, провалил си се, даже може да не е по твоя вина. Но какво прави тогава човек? Без надежда, отчаян, стои и изведнъж идва някой и ти казва: имаш още една възможност. Още един опит. В такива моменти на човек му идва да скача от радост. Колко пъти Бог ни е давал втори шанс? Може би не може да ги изборим. Когато читава в Библията, виждам, че Бог много обича да дава втори шанс, втора възможност. Случвало ли се обаче някога ние да дадем втори шанс на Бог? Да му дадем втора възможност? Внимавайте какво ще отговорите, защото ако кажем да, това би означавало, че Бог е бъркал, че Бог се е провалял и затова има нужда да оправи нещата. Лично на мен това ми звучи неправдоподобно. Бог да сбърка, да се провали, да има нужда от втори шанс, едва ли. Историите обаче, двете истории, които ще разгледаме днес заедно, като че ли говорят точно за това, че Бог се проваля и после се явява на поправителен изпит. Днес искам да разгледаме заедно историята на двамата Сауловци. За първия Саул се сещаме веднага. Самото име Саул за нас е изпълнено с негативизъм, с отрицателни чувства, емоции. Обаче Библията не говори и за един втори Саул, който наистина има голям успех. Нека накратко разгледаме техния живот. Първият Саул. Кой беше той? Библията ни казва, че той беше от Вениаминовото племе. Това беше най-малкото измежду 12-те племена. А неговото семейство, както самия Саул казва, беше най-малкото семейство от всички семейства в Вениамин. В уния времена, когато числеността е имала изключително голямо значение, това да бъдеш най-малкото племе и най-малкото семейство, това означава да си просто никой. Познаваш ли някой Саул, освен неговите близки? Беше ли чувал някой за него? Едва ли. Може да наречем Саул господин никой. Неизвестен. И въпреки това обаче, Божия избор се спря на него. Бог го избра да бъде цар. Защо беше необходимо да има цар? Да се избира цар? Историята ни казва, че до този момент Бог призоваваше отделни хора, наречени съдии, които ръководиха Божия народ от негово име. Съдия по това време беше кой? Самуил. Може би най-известния. Единствения, който беше съдия, пророк и свещеник на Бог. Нямаше друг като него. Проблема беше, че Самуил вече беше на възраст. Неговите синове не се справяха така, както него. И това даде повод на евреите да отидат при Самуил да му кажат: няма кой да те замести. Затова трябва да се изберем цар. Искаме цар. Беше ли това нещо, което Бог одобряваше? Когато Самуил чу това, той се стресна. И по-късно Бог му казва: те не отхвърлят тебе, но отхвърлят мене. Кой беше техният цар по това време? Бог. Всъщност те казваха: не щем Бог да ни е цар, искаме си цар измежду нас, някой човек. Трябваше да бъде избран цар. И един ден, докато Самуил беше в своя дом, Бог му каза: утре по това време, след 24 часа, при теб ще дойде един човек. Този, когато съм избрал да бъде цар. Следващия ден настъпи, Саул се появи. Защо беше при пророка отшел? Ще кажем случайно стечение на обстоятелствата. Бяха се изгубили няколко животни, Савул беше отшъл да ги търси и случайно минаваше покрай дома на пророка и каза на неговия другар, който беше с него, да отидем да питаме пророка, къде са нашите животни. Савул отива и в първия миг, когато се срещат погледите на Савул и Самуил, Бог казва на Самуил: ето, това е човекът, за който ти говорих вчера. Този е царят, който съм избрал. Поставете се на мястото на Савул. Влизам про пророка и казвам: искам да попитам къде са ми животните. Той ме поглежда и казва: ти ще бъдеш цар. Ти си царя. Много странна е реакцията на Савул, но може би много подходяща в същото време. Чуваш ли се какво говориш? Каза Савул. Аз съм виняминец. Най-малкото племе. Най-малкото семейство. Да стана цар? Защо ми говориш по този начин? Подиграваш ли се с мене? Кой ще се съгласи аз да стана цар? Абсурд, но това беше Божия избор. Библията е категорична на няколко пъти. Бог избра Саул за цар. Какво стана с Саул след това? Библията ни говори за една изключителна промяна. На тази реакция пророка каза на Саул: Господният дух ще дойде върху тебе и ще ти даде друго сърце. Колко пъти лично аз съм си мечтал за една такава промяна. Библията казва, че в момента, в който Саул, след като беше помазан от Самуил, обърна гръб, за да си тръгне, той стана друг човек. Бог му даде друго сърце. На момента, промяна, на секундата. И промяната беше толкова очевадна, фрапантна, че когато неговите познати, хората, които го познаваха, го видяха да пророкува, заедно с една група пророци, казваха си: ма това Саул ли е? Това ли е сина на Кис? Не може да бъде. Това просто е друг човек. Изключителна промяна. И после дойде големия ден. Денят на избора. Представете си как звучи това. Избираме цар. За нас изборите са нещо обичайно. Но може би това е единствения прецедент в историята, когато се избира цар. Защото двете неща се противоречат. Цар означава монархия, а избори означава демокрация. Две съвсем различни форми на управление. Но изборът тук не става чрез гласуване. Бог каза: добре, искате цар, обаче аз ще го избера този цар. И така големия ден дойде. Събрани са всички племена, представители на тези племена, може би хиляди души, хилядниците там, старейшините, всички. И се тегли жреби. Представете си една кутия, вътре има 12 камъка, написани са имената на всички племена, хваща се виняминовото племе. Представям си въздишката. Толкова хора събрани, може би очакват от Рувим, Първородния или от Юда някой, излиза Виниамин. Една въздишка на съжаление някой такова. Странно. Втори път се тегли. Семействата от виняминовото племе. Казва се, пада се семейството на Матри. И трети път теглят името на Саул. Знае ли Саул, че ще бъде изтеглил неговото име? Знае. Пророка му беше казал. И Самуил знае. Ако вие знаете, че има избори и знаете, че вашето име ще бъде избрано там, как бихте постъпили? Мисля си, че бихме стояли отстрани, така с лека усмивка, с насмешка. Али хората стеглят избори, ама аз съм. Али, за мен всичко е ясно. Саул обаче не постъпи в този начин. Изтегляха неговото име, поглеждат се, няма го. Може би някой са казвали: нека втори път да теглим, жреби. Може ще се падне някой друг, някой очаквал той да бъде избран за цар там. Не, положението беше толкова сериозно, че се допитаха до Бога. Къде е този човек? И Бог отговори. Скрил се между нещата. И отидаха, взеха го, някакси на сила и го доведоха при Самуил. В момента, в който Саул се появи на сцената, всички са замълчали, ахнали са. Защото Библията ни казва, че Саул беше твърде красив. Нямаше човек толкова красив като него. И освен това, стърчеше с една глава над всички останали. Просто се забелязва отдалеч. Саул го взима отпред при себе си и казва: вижте какъв човек ви избра Бог за цар. Между другото, името Саул идва от еврейски глагол, който означава взет на заем. Един, който е измолен от Бога. И Бог казва: искахте цар? Ето го, казва се измолен. Саул. Избора вече е направен. И от тук нататък Саул отива в столицата, в двореца, Проблема е, че нямаше нито столица еврейската държава, нито дворец имаше. Давид си построи първият дворец, който царски беше направен. Библията ни казва, че Саул се върна в своя дом и започна да се върши обичайната работа. Селско-стопанска работа. Започна да оре с животните. Какъв цар? Сигурно единственият цар, който оре на нивата в историята на човечеството. Тогава се случиха някои много бързи, динамични неща. Един град беше заплашен, дойдоха, казаха му. Той веднага разряза воловете, с които ореше, изпрати по всички племена и събрана армия и отиде и спечели изключителна битка. Победата. И когато Саул победи, отдавна не беше се случвало някой да побеждава филистимците. Когато Саул спечели тая битка, дойдоха хора и казаха: кой беше онзи, който казваше, той няма да управлява? Няма да бъде цар. Защото тогава при избора имаш хора, които казваха: ние не сме съгласни. Библията казва, че те си отишли с даровете. Донесли подаръци, ама като видяли кой избрали за цар, взели си ги и са прибрали вкъщи. Хората тогава казваха: кой е той, който казваше, Саул няма да бъде цар? Да ги избием. И отново виждаме Саул, наистина променен. Никой няма да бъде убит в този ден. Защото днес Бог извоюва победа. Не аз. Бог, казва Саул. Обещаващо начало. Изключително. Но от тук някак си започват проблемите. Нещата ни продължават в този дух.
Предаването за деня можете да чуете и във Facebook страницата ни Адвентно радио България на кирилица.
Във втората година на царуването, т.е. по-малко от две години след това събитие, Саул се готвеше за една друга битка. Трябваше да изчака 7 дни. Събрал е евреите, войската, минава един ден, минава втори ден. Не знам дали някога сте стояли така, нещо важно ви предстои, обаче нищо не може да направите. Ден, втори, трети, хората започнаха да си отиват. За какво сме дошли? Четвърти, пети ден, Саул също е притеснен. Ма трябва да чака. 7 дни трябва да изчака. И когато настъпи седмия ден, доста хора вече се бяха отшли, Саул вече се виждаше притиснат до стената и си казваше: трябва да взема нещата в свои ръце. Не мога да чакам повече. И принесе жертва на Бога. И още не беше свършил и се появи Самуил. И първите думи, които Самуил му каза: защо стори това нечестие? Какво направи? Тази картина, една скоба искам да отворя тук, много ми прилича на нея думи, свързаме с думите на Исус Христос в Матей 24 глава. Който остои до край, той ще бъде спасен. 7 дни Саул чак. Трябваше да чака още час, може би. Не можа. Самуил дойде и му каза: днес Бог щеше да утвърди царството ти довек. Днес това щеше да стане. Но понеже не можа да изчакаш, понеже не послуша Бога, царството се отне от тебе и се даде на друг. Бог обаче е Бог на вторите възможности, на втория шанс. В 15 глава, малко по-нататък, от първа книга на царете, след като Саул спечели тая битка, известно време по-късно, Самуил отново отива при Саул и му казва: Господ ме изпрати да те помажа за цар на трюрите. Едната картина, в която Самуил казва: ти няма да си цар, Бог отне царство от тебе. И другата, в която Самуил казва на Саул: Господ ме изпрати да ти помажа за цар. Бог дава втора възможност. И вижте думите, на които набляга Самуил. Послушай Господните думи. Само бъди послушен. Предстоеше трета битка, още една. Този път беше срещу амаличаните. И Бог беше казал всичко да се изтреби. И царя включително. Послуша ли Саул? Не послуша. Плени царя, хубавите животни ги взеха. Мислиш си, че е вършил Божията воля, че е бил послушен. Защото когато отново се срещна с Самуил, той му каза: ти направи грях, пак не послуша Господното Слово, и ето какво ми каза Господ за тебе. Когато ти беше малък пред собствените си очи, не стана ли глава на Израилевите племена? Господ те избра, помаза те за цар на Израиля. И Господ те изпрати на път и ти каза: иди и изтреби грешните амаличани, воювай против тях, докато се довършат. Защо не послуша гласа на Господа? Но се нахвърли на користите, на печалбата и стори това зло пред Господа. А Саул каза на Самуил: напротив, послушах Господния глас. Отидох в пътя, в който Бог ме изпрати. Ето го амаличкия цар Агак. Всички други обрекох на изтребление. Само той е жив. А людите, хората, взеха от користите. Овци, говеда, с какво да направя? Те ги взех. И за благородна цел, да ги принесат жертва за всеизгаряне. И отново думите на Самуил. Всеизгаренията и жертвите угодни ли са тъй на Бога, както слушането на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от тластината на овни, защото непокорността е като греха на чародейството и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и той отхвърля тебе да не си цар. Три пъти Саул се проваля в едно и също нещо. Бог му казва, той обаче не слуша. И в крайна сметка Бог казва: отхвърлям те да не си цар. Господ отхвърли тебе да не бъдеш цар над Израиля. И Първо царе, 15 глава, 35 стих, много интересни думи. Господ се разкая, задето беше поставил Саул цар над Израиля. Като че ли Господ си признава грешката? Разкая се и казва: сбърках, провалих се. Казва ми се, нима Бог не вижда в бъдещето, нима не знае какво ще стане. Разкая се Господ. И имаше нужда да се яви на поправителен изпит. Само че това не беше Давид. Когато се явяваш на поправителен изпит, си пропуснал, не си успял при един изпит, трябва да се явиш пак на него. Не може на друг изпит. Минаха около 1100 години от времето на Саул. И Бог призова един друг Саул. За нас той е по-известен с името апостол Павел. Но неговото еврейско име е Саул. Това, което ние казваме Савел. Но на еврейски това е Саул. Нещо много интересно. Павел или Саул, втория Саул, ако го наричаме така, беше също от Вениаминовото племе. Също Вениаминец. Той също беше избран от Бог. Библията ни казва, Бог отправя думи към Анании, онзи когото изпрати да отвори очите на Саул. Той ми е съд избран да разгласява моето име пред народите, пред царе и пред израелтяни. Аз го избирам. Как реагира Саул, втория Саул? Думите са записани в Деяния 22 глава, 10 стих. Рекох, какво да сторя, Господи? Има ли разлика? Първият Саул казва: съзанимай с мен, шегува с мен. Този казва: какво да направя, Господи? Послушанието. Нали? Това е ключа, това е разликата. И тук дойде и промяната. В апостол Павел наистина виждаме промяна. Подобна на онази в първия Саул. Чета в Деяния на апостолите 9 глава 20-22 стихове. И Павел още в Дамаск, веднага след като му се отвориха очите, веднага започна да проповядва по синагогите, че Исус е Божият син. И всички, които го слушаха, се удивляваха и казваха: ма не е ли тоя, който в Йерусалим съсипва от тия, които призовават името на Христос? Това не е ли този, който дойде тук, за да кара такива християни, вързани обратно в Йерусалим, при гравните свещеници? Не е ли тоя? А Саул се засилваше още повече, Савел, и преодоляваше юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че Исус е Христос. Никой не можеше да стане срещу него. Нямаше доводи, нямаше логика, която да го оборят. И понеже не можеха да сторят нищо друго, решиха да го убият. Но знаем историята по-нататък. Изключителна промяна. Всъщност, може би това е най-силната промяна, която някога се е случила в човек, описана в Библията. От човек, който преследваше самия, той казва: толкова зло съм сторил на църквата. Стана един защитник. Thank you.
Радио Гласът на надеждата.
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Вие слушате темата Поправителен изпит за Бога от пастор Христо Станев.
Нека да сравним тези двама Сауловци. Първият, цар Саул. Един неизвестен, скромен младеж. Красив, отборен, казва Библията. Няма друг като него. И макар малко колебли, в крайна сметка готов да работи за Бога. Веднага разряза воловите и казва, отивам да воювам. От другата страна имам апостол Саул, ще го нарека. Известен фарисей. Учил при най-добрите учители на своето време. Незабележителен, може би дори грозен на външен вид. Гонител на църквата. Когато направим тези две съпоставки, кой има по-добри перспективи? Първият Саул. Няма като него друг. Идеални перспективи. И двамата се подадоха на влиянието на Святия Дух. Обаче, първият Саул се възгордя и започна да оповава на себе си. Тук е разликата. А вторият Саул се смири, онзи горд фарисей, се смири и започна да оповава на Бог. Ако видим края на двамата, и двамата бяха убити от враговете на Божия народ. Само че Сауловата смърт беше много позорна. Бягаш, искаше някой да го убие. Накрая се самоуби. Докато смъртта на Павел, на втория Саул, може да наречем, беше една славна смърт. Нямаше отчаяние. Той умря за своя Бог. Провали ли се Бог с цар Саул? Беше ли призоваването на втория Саул един поправителен изпит за Бог? Лично аз не бих казал. Защото провала на първия Саул си беше негов провал. Не провал на Бог. Може би това беше най-доброто, което Бог можеше да избере в този момент. Провала си беше обаче негов личен, на Саул, а не на Бог. Бог ни призовава. Иска да му служим. Призовава и нас, така както призоваваше единия и другия Саул. Иска да живеем един живот заедно с него. И когато ние откажем, когато се отделим от Бога, да, Бог скърби, или както каза Библията, разкаява се. Това е другото значение на думата. Скръб, тъга. Когато се отклоним от него, Бог скърби. Става му тъжно. Но вината за този провал не е негова. Защото той ни е дал на разположение всички средства. Дал е самия себе си. И ако въпреки това ние се провалим, вината си е само в нас. Всъщност, всеки един от нас може да носи името Саул. Измолен. Христос дойде тук, живя, за да ни измоли от този свят на грях, да ни измоли за Бога. Всеки един от нас може да се казва Саул, но като кой Саул ще бъде? Като първия, който се провали, или като втория, който постигна забележителен успех, пълен отличник? Като първия, който макар да беше цар, изгуби царството си? Или като втория, който макар да нямаше царство, беше цар. Днес Бог ти казва, избирам те за цар. Избирам те да царуваш заедно с Христос. Затова живей като цар. Живей славно. В послушание. Живей така, че да не се налага да се явявам на поправителен изпит заради тебе. Живей с мене.
Скъпи приятели, вие бяхте с радиогласът на надеждата и предаването Библейски послания. Слушахте темата Поправителен изпит за Бога от пастор Христо Станов.